Θα ήθελα να ρωτήσω σήμερα, ποια είναι η μεγαλύτερη, η βαθύτερη και η σημαντικότερη ανάγκη μας. Τι χρειάζομαι πάνω απ' όλα, περισσότερο απ' όλα, για να λειτουργήσω ως άνθρωπος. Τι είναι το ένα πράγμα χωρίς το οποίο δεν μπορώ να λειτουργήσω σωστά. Δεν μπορώ να χαρώ πραγματικά. Δεν μπορώ καν να ζήσω. Δεν μπορώ να επιβιώσω. Η απάντηση νομίζω είναι γνωστή. Η απάντηση είναι ευνόητη. Η απάντηση είναι προφανής. Το χρήμα. Το χρήμα είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Είναι προφανώς αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι πάνω απ' όλα για να λειτουργήσουν ως άνθρωποι. Είναι αυτό χωρίς το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Χρειάζεσαι χρήμα για να αγοράσεις ψωμί. Χρειάζεσαι χρήμα για να φορέσεις ρούχα. Χρειάζεσαι χρήμα για να έχεις μια στέγη και να προστατευτείς από το κρύο. Χρειάζεσαι χρήμα όχι μόνο για να τα έχεις όλα αυτά, αλλά χρειάζεσαι περισσότερο χρήμα για να τα απολαύσεις όλα αυτά περισσότερο. Και αν διαφωνείτε, ρίξτε μια ματιά στον κόσμο. Χρήμα θέλει ο καλός άνθρωπος, χρήμα θέλει και ο κλέφτης. Όλοι δουλεύουν με κάποιο τρόπο για να αποκτήσουν περισσότερο από αυτό. Χρήμα είναι η λέξη που περικλεί μέσα της όλα τα άλλα αγαθά. Γιατί σχεδόν όλα τα αγαθά μπορείς να τα αγοράσεις με το χρήμα. Και τι κάνει το χρήμα στην ανθρώπινη συνείδηση? Ανταποκρίνεται σε δύο κύρια προβλήματα της ζωής μας. Πού θα βρω ασφάλεια και πού θα βρω απόλαυση. Υπάρχει ένα ένστικτο επιβίωσης μέσα μας. Θέλουμε να ζήσουμε και έχουμε την ανάγκη να γνωρίζουμε ότι θα ζήσουμε, ότι θα είμαστε ασφαλείς. Και αυτό μας κινεί να τρέξουμε μέσα στη ζωή, να ψάξουμε για τρόπους να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν. Και αν τα έχουμε όλα αυτά, προχωρούμε εις ανώτερα. Αν ζούμε, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα και ανετότερα και ασφαλέστερα. Και η αναζήτηση της ασφάλειας δεν σταματάει ποτέ. Ο φτωχότερος ανάμεσά μας θέλει περισσότερα χρήματα. Ο λίγο πιο πλούσιος θέλει περισσότερα χρήματα. Ο πλουσιότερος ανάμεσά μας δεν θα είχε αντίρρηση να έχει περισσότερα χρήματα. Είναι μια μεγάλη επιδίωξη της ζωής μας. Είναι η επιδίωξη της ασφάλειας. Αν είμαστε φτωχοί άνθρωποι, μπορεί να μαλώσουμε με κάποιον για ένα κομμάτι ψωμί, γιατί θέλουμε να επιβιώσουμε. Αλλά αν έχουμε πλουτίσει, συχνά συνεχίζουμε με βάση το ίδιο ένστικτο. Παρόλο που θα έπρεπε να νιώθουμε ασφαλείς, δεν νιώθουμε ασφαλείς. Και συνεχίζουμε να συγκρουόμαστε με ανθρώπους για το χρήμα. Θα ήθελα να παρατηρήσετε, αδελφοί, πώς λειτουργεί αυτό στη ζωή. Θέλω να δείτε πώς το περιγράφει ο προφήτης Αμός στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 4 του βιβλίου του. Μιλάει εδώ πέρα στους μάλλον περισσότερο πλουσίους. Ακούστε τα αυτά, εσείς που συντρίβετε τους φτωχούς και παραγωνίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Έχετε βάλει ένα στόχο στη ζωή σας και εστιάζετε σε αυτό το στόχο. Κοιτάτε μόνο το στόχο και θέλετε να φτάσετε στο στόχο και δεν κοιτάτε γύρω σας. Με τον αγώνα σπρώχνετε άλλους να βγουν από τη μέση για να φτάσετε στο στόχο σας. Οι άλλοι δεν υπάρχουν, οι άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα να φτάσουν στο στόχο, οι άλλοι είναι το δικό σου εμπόδιο που θες εσύ να φτάσεις στο στόχο. Κοιτάς τον στόχο και δεν κοιτάς κάτω. Αν πατήσεις επιπτωμάτων για να φτάσεις, ας πρόσεχαν οι άλλοι. Έχετε δει ανθρώπους που γίνονται μπουλούκι και σπρώχνουν ο ένας τον άλλον για να μπουν σε ένα λεωφορείο? Έτσι είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τον στόχο του χρήματος και μόνο. Ξεχνάνε ότι υπάρχει ο συνάνθρωπος. Όλη την εβδομάδα αγωνιούν και εργάζονται για να πετύχουν τον στόχο. Βέβαια μπορεί να θυμούνται ότι υπάρχουν οι πελάτες, αλλά αυτοί δεν είναι ακριβώς συνάνθρωποι. Τι θα μπορούσε να διακόψει λοιπόν αυτή την τρελή κούρσα, αυτή την μανιώδη αναζήτηση? Τι θα μπορούσε να μας σταματήσει έστω και για λίγο από το να αγωνιούμε για τη ζωή μας, για το πώς θα έχουμε περισσότερα? Τι θα μπορούσε να μας σταματήσει από το να κοιτάμε μονίμως τον στόχο του χρήματος και να ξεχνάμε να κοιτάμε τον συνάνθρωπό μας? Τι θα μπορούσε να μας σταματήσει από το να κοιτάμε μονίμως τον στόχο του χρήματος και να ξεχνάμε να κοιτάμε τον Θεό μας. Στον αρχαίο Ισραήλ, ο Θεός είχε βάλει έναν θεσμό που έπρεπε να παίξει ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Υπήρχε η μέρα του Σαββάτου. Ήταν η μέρα όπου έπρεπε να πάψεις να εργάζεσαι. Έπρεπε να πάψεις να τρέχεις για να εξασφαλίσεις τα χρειαζόμενα για τη ζωή σου. Έπρεπε να πάψεις να εστιάζεις στον χρόνο του χρήματος. Για μια μέρα έπρεπε να πεις, δεν θα σκέφτομαι το χρήμα. Δεν θα σκέφτομαι πώς θα ζήσω. Και βέβαια μπορεί να πει κανείς αυτό, ήταν το Σάββατο, αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και η Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη έχουμε την Κυριακή ημέρα και δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το Σάββατο, αλλά έχει πολλές ομοιότητες. Και σίγουρα αν ήταν καλό οι άνθρωποι τότε να μην σκεφτόντουσαν το χρήμα για μια μέρα, σίγουρα είναι καλό και για μας τώρα να μην σκεφτόμαστε το χρήμα για μια μέρα. Συνήθως βέβαια όταν σκεπτόμαστε την Παλαιά Διαθήκη και την ανάπαυση του Σαββάτου, έχουμε μια πάρα πολύ επιφανειακή κατανόηση του θεσμού αυτού. Σκεπτόμαστε συνήθως, απλά οι άνθρωποι τότε ξεκουραζόντουσαν από τις δουλειές τους. Αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Σωματική ανάπαυση. Όμως η έννοια είναι βαθύτερη. Σημαίνει όχι απλά σωματική ανάπαυση, αλλά ξεκούραση από το κυνήγι του χρήματος. Ξεκούραση από το κυνήγι της ασφάλειας. Ξεκούραση από τον αγώνα για την εξασφάλιση των προστοζήν. Θυμίζω ότι η πρώτη φορά που ο Θεός παρουσίασε το Σάββατο στους ανθρώπους ήταν με το μάνα. Και τους έδειξε εκεί ότι έπρεπε να περιμένουν το μάνα που θα τους έδινε ο Θεός κάθε μέρα και την Παρασκευή τους έδινε ο Θεός διπλή δόση για να ξεκουραστούν την επόμενη μέρα, σαν να τους έλεγε «Ηρεμήστε, θα σας φροντίσω, εγώ σας φροντίζω». Η ιδέα λοιπόν του Σαββάτου ήταν το εξής. Σταμάτα για μια μέρα και κοίτα γύρω σου. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Δες τους για λίγο χωρίς να σκέφτεσαι τι μπορείς να πάρεις από αυτούς. Δες τους για μια στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι τι θα πουλήσεις αυτούς και τι θα αγοράσεις από αυτούς, τι έχουν να σου προσφέρουν και τι έχεις να τους προσφέρεις. Για μια μέρα της εβδομάδας σταμάτα να σκέφτεσαι όπως πάντα σκέφτεσαι. Για μια μέρα κλείδωσε καλά τα λογιστικά σου βιβλία κάπου αλλού, ξέχνα τα κέρδη και τις ζημίες σου, ξέχνα τον άνθρωπο ως στατιστική ή ως μέλος της αγοράς, κατέβασε το ρολά και πες, σε τελική ανάλυση είμαι εγώ που ζω μέσα στον κόσμο του Θεού, ανάμεσα σε ανθρώπους που ο Θεός έπλασε και θα χαρώ αυτόν τον κόσμο χωρίς άγχος και θα χαρώ τους συνανθρώπους μου έτσι όπως είναι, επειδή ο Θεός κυβερνά στη ζωή μου και είμαι στα χέρια Του ασφαλής. Γι' αυτό είχε δώσει ο Θεός τον θεσμό του Σαββάτου στην Παλαιά Διαθήκη. Το τηρούσανε? Εάν το ερώτημα είναι, είχαν κάποια σωματική ανάπαυση το Σάββατο και κάποια αδράνεια από τις σωματικές εργασίες, τότε η απάντηση είναι ότι το τηρούσανε. Αν το ερώτημα είναι, αναπαύονταν την ανάπαυση του Θεού το Σάββατο, τότε η απάντηση είναι ότι δεν το τηρούσανε. Και αυτήν την απάντηση δίνει ο προφήτης Αμός. Κοιτάξτε το εδάφιο 5 λοιπόν της περικοπής μας. «Λέτε», λέει ο Αμός, «λέτε, πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας, του νέου μήνα δηλαδή, και το Σάββατο, πότε θα περάσει λοιπόν η γιορτή και πότε θα περάσει το Σάββατο, για να ανοίξουμε τις ιταποθήκες και να πουλήσουμε το στάρι μας. Πότε θα περάσει πια αυτή η Κυριακή, πότε θα περάσει το Σάββατο». Να τι τους απασχολεί. Το Σάββατο είναι μέρα στην οποία κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Σου λέει, πότε θα περάσει. Βρίσκονται έτοιμοι στη γραμμή της εκκίνησης. Όπως βλέπετε έναν αθλητή που είναι έτοιμος για τον αγώνα, έτσι, και είναι γονατισμένος εκεί, έτοιμος για να φύγει. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους στη Wall Street που περιμένουν αυτό το καμπανάκι να χτυπήσει για να μπορούν να αρχίσουν να κάνουν τις συναλλαγές τους. Έτσι είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Περιμένουν τον κρότο του πιστολιού που θα σημάνει την έναρξη του αγώνα. Ναι, θα μπορούσε να πεις ότι είναι σε κατάσταση ανάπαυσης, ας πούμε. Δηλαδή είναι ακίνητοι. Αλλά θα ήταν πιο ακριβές να πεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για τον αγώνα. Είναι σε ένταση. Κανένας μυς, κανένα νεύρο δεν έχει χαλαρώσει. Ο νους, το πνεύμα, η ψυχή δεν ξεκουράζονται. Ένα πράγμα στριφογυρίζει στο μυαλό τους. Επιτέλους να περάσει αυτή η μέρα για να μπορέσω να πουλήσω. Διότι αυτή η μέρα δεν μου δίνει ασφάλεια, ενώ η αυριανή μέρα, εκείνη θα μου δώσει ασφάλεια. Το χρήμα που θα αποκτήσω αύριο, εκείνο θα με κάνει να νιώσω ασφαλής. Προσέξτε, δεν θα με κάνει να νιώσω ασφαλής ο Θεός σήμερα, αλλά το χρήμα που θα αποκτήσω αύριο. Αν κοιτούσατε αυτούς τους ανθρώπους τη μέρα του Σαββάτου και τους συγκρίνατε με άλλους, μάλλον δεν θα βλέπατε διαφορά. Όλοι θα ήταν σε μια κατάσταση ακινησίας. Όλοι θα φαίνονταν ότι ξεκουράζονται. Αλλά η καρδιά μερικών θα ήταν διαφορετική. Η καρδιά μερικών θα ήταν τόσο κυριευμένη από την απληστία και την ανασφάλεια, που δεν θα μπορούσαν να απολαύσουν την ανάπαυση του Θεού. Δεν θα μπορούσαν να δουν τον συνάνθρωπό τους διαφορετικά. Το βλέμμα τους θα ήταν στραμμένο στο στόχο. Μπορείς να είσαι μέσα στην εκκλησία χωρίς να βιώνεις το νόημα της εκκλησίας. Ερχόμαστε στην εκκλησία. Ψέλνουμε στο Θεό. Ακούμε το Λόγο του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Είναι απλά μια συνήθεια? Ποιο είναι το νόημά του? Και θα έλεγα, καλό είναι ως χριστιανοί να αμφισβητούμε το νόημα των πραγμάτων που κάνουμε κάποιες φορές, να αναρωτιόμαστε γιατί τα κάνουμε. Ο λόγος που ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι για να πούμε ότι εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Θεό. Για να πούμε πως ό,τι και αν γίνει, επαναπαυόμαστε στον Θεό. Αναπαυόμαστε στον Θεό. Παίρνουμε τη μέρημνά μας και τη δίνουμε σε Εκείνον. Σήμερα λατρεύουμε τον Θεό. Τι μεριμνάτε, λέει ο Θεός, για το αύριο, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε? Σε μένα ήρθατε. Ποιος σας φροντίζει? Μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το βλέμμα στραμμένο στο στόχο. Πότε να περάσει το Σάββατο για να μπορούμε να κάνουμε εμπορικές συναλλαγές? Μπορούσε να γίνει και το χειρότερο. Εδάφιο 5, το δεύτερο μέρος, συνεχίζει. Τι θα κάνουνε, τι σκέφτονται, τι θα κάνουνε, και το σκέφτονται την ημέρα του Σαββάτου. Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δίνουμε λιγότερο, λένε. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασήμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Σμίκρυναν λοιπόν το εφά όταν ήταν να δώσουν, μεγάλωναν το σύκλο όταν ήταν να λάβουν. Λίγο να σε κλέψω στο τι σου δίνω. Λίγο να σου εκλέψω στο τι σου παίρνω. Λίγο να κλέψω από τον καθένα όλη μέρα και μικρή κλοπή με μικρή κλοπή, κανείς δεν θα με καταλάβει, νοθεία με την νοθεία, αλλά αθρηστικά το αποτέλεσμα για μένα θα είναι καλό. Εξάλλου, δεν χρειάζεται να νιώθω και ιδιαίτερες τύψεις, δεν έχω κλέψει πολύ από κανέναν, έχω κλέψει λίγο από όλους. Θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Από την εποχή του Αμός, έτσι, 8ος αιώνας π.Χ., έχουν βρεθεί ζυγαριές, στις οποίες άλλα σταθμά υπάρχουν για πώληση και άλλα για αγορά. Αυτά τα έχει βρει η αρχαιολογία. Όποιος έχει τις ζυγαριές στα χέρια του, εκείνος έχει και τη δύναμη στα χέρια του. Στο τέλος της ημέρας, εκείνος θα έχει και το περισσότερο χρήμα. Έκαναν τότε λοιπόν αυτά που διαβάζουμε καθημερινά στις εφημερίδες μας, ότι γίνονται σήμερα. Νοθείες, απάτες και ούτω καθεξής. Αυτή η δουλειά γινόταν και τότε. Αυτά που βλέπουμε τώρα. Είναι 25η Μαρτίου και γιορτάζουμε το γεγονός ότι φύγαμε από τη δουλεία των Τούρκων, των κακών Τούρκων, και κλέβουμε ο ένας τον άλλον. Οι καλοί Έλληνες. Το χειρότερο είναι ότι είχαν κάνει τη μέρα του Σαββάτου μέρα σχεδιασμού. Προσέξτε, τάφιο 6. Θα πουλήσουμε ακόμη και τα αποκοσκινίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους τους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω και αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια. Το Σάββατο δεν ήταν η μέρα όπου ο συνάνθρωπος έβγαινε από τις σκιές για να γίνει πραγματικός. Το Σάββατο είχε γίνει η μέρα όπου καταστρώνονταν τα σχέδια της υποδούλωσης του συνανθρώπου. Πού ήταν ο λόγος του Θεού? Ακουγόταν αυτός ο λόγος? Ή έμπαινε από το ένα αυτή και έβγαινε από το άλλο? Είχαν κατεβάσει τα ρολά και μόλις άρχιζε το κήρυγμα πήγαιναν αλλού, ταξίδευαν αλλού, σκεφτόντουσαν κάτι άλλο. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα καταστρώνανε σχέδια υποδούλωσης των συνανθρώπων τους την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα του Σαββάτου, την ημέρα της Κυριακής. Αν γνωρίζετε τι σήμαινε το Σάββατο στον αρχαίο Ισραήλ, θα δείτε τη φρίκη αυτής της εικόνας. Γιατί στο Δευτερονόμιο, όταν είχαν δοθεί 10 εντολές, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες να τηρείτε το Σάββατο. Και ακούστε τι τους είχε πει. Η μέρα η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργο, να μην κάνεις τίποτα σε αυτή την ημέρα. Μήτε εσύ, μήτε ο γιος σου, μήτε η κόρη σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το βόδι σου, μήτε το γαϊδούρι σου, ούτε ένα από τα ζώα σου, ούτε ο ξένος ο εντός των πυλών σου. Προσέξτε, όλοι μα όλοι έπρεπε να αναπαύονται. Γιατί? Ακούστε, συνεχίζει και λέει το εξής. Για να αναπαυθεί ο δούλος σου όπως και εσύ. Για να αναπαυθεί ο δούλος σου όπως και εσύ. Με άλλα λόγια, αυτήν την ημέρα θα τον βλέπεις τον δούλο σου απέναντί σου ως ισότιμο και εισάξιο με σένα. Την ημέρα αυτή δηλαδή όλες οι κοινωνικές τάξεις και όλες οι κοινωνικές διακρίσεις πρέπει να εξαφανίζονται. Γιατί? Γιατί αυτή η μέρα πρέπει να είναι το όραμα του κόσμου που εγώ φτιάχνω. Αυτή την ημέρα θα σκέφτεσαι πώς θέλω εγώ να είναι ο κόσμος κάποια μέρα, όπου όλοι θα είναι ίσοι. Όλοι θα αναπαύονται. Τη μέρα εκείνη του Σαββάτου ο δούλος πάβει προσωρινά να είναι δούλος. Τη μέρα του Σαββάτου ο δούλος δεν είναι ο δούλος σου, δεν σου ανήκει, δεν μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Τη μέρα του Σαββάτου πρέπει να θυμηθείς ότι μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίδιοι. Τη μέρα του Σαββάτου ο δούλος αναβαθμίζεται σε αξία για να τον δεις ως συνάνθρωπο. Θα μου πείτε, ήταν αρκετό αυτό? Μα κάθε Σάββατο οδηγούσε στο επόμενο Σάββατο. Και τελικά όλα αυτά τα Σάββατα οδηγούσαν στο Ιωβιλαίο έτος που απελευθερώνονταν πραγματικά οι δούλοι και ήταν πραγματικά ελεύθεροι και είχαν πραγματικά την ελευθερία τους για πάντα. Γι' αυτό έβαζε τα Σάββατο ο Θεός, για να βλέπει ο λαός ότι όπως κάθε εβδομάδα οδηγεί στην ελευθερία και στην ανάπαυση όλων μέσα στο Θεό, έτσι και όλη η ιστορία πηγαίνει προς αυτό το στόχο της ελευθερίας όλων και της ανάπαυσης όλων μέσα στο Θεό. Και προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια στις 10 εντολές του Δευτερονομίου. Αφού λέει για να αναπαυθεί ο δούλος σου όπως και εσύ, μετά προσθέτει το εξής. Και να θυμάσαι ότι εσύ ήσουν δούλος κάποτε στην Αίγυπτο. Εσύ ήσουν αδούλος στην Αίγυπτο. Να το θυμάσαι αυτό. Θυμήσου ποιος ήσουν. Και ο Κύριος που σε εξήγαγε εκεί θα είναι χειρή κρατεά και εμβραχίων εξυπλωμένο με όλη του τη δύναμη, ο Θεός πήγε μέσα και σε ελευθέρωσε από τη δουλεία. Ποιον Κύριο υπηρετείς λοιπόν? Τον Κύριο που σε είδε ως δούλο και σε ελευθέρωσε. Και τώρα σε καλεί κάθε Σάββατο να ελευθερώνεις εσύ τους δούλους σου. Κάθε Σάββατο. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Θεός σου να κάνεις και εσύ. Τι Θεό έχεις? Θεό που ελευθερώνει δούλους. Τι θα κάνεις εσύ? Θα ελευθερώνεις δούλους κάθε Σάββατο μέχρι την ώρα που θα τους ελευθερώσεις εντελώς. Έτσι θα σκέφτεσαι. Σαν το Θεό σου θα σκέφτεσαι. Αυτός είναι ο Θεός σου. Υπάρχουν άλλοι Θεοί που τους θέλουν όλους δούλους. Άμα θέλεις εκείνον τον Θεό να πας εκείνον. Αλλά αυτός ο Θεός αυτά κάνει. Γιατί έτσι είσαι ο λαός του Θεού και δεν είσαι Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είχε δικούς της Θεούς και εκείνοι οι Θεοί έλεγαν υποδουλώστε τους. Κανένα πρόβλημα. Μη τους δίνετε καμιά μέρα ανάπαυσης. Τι θα είσαι λοιπόν, Αίγυπτος ή λαός του Θεού? Εμείς μπορεί να μην έχουμε δούλους σήμερα, Αλλά πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να επιτρέπουμε καταστάσεις αδικίας ολόγυρά μας και να μην τις αντιλαμβανόμαστε. Ή να μην βλέπουμε τους άλλους ως συνανθρώπους, να προσπερνάμε. Τι κάνανε όμως εκείνοι οι άνθρωποι το Σάββατο? Σκέφτονταν, ακούστε, την ημέρα του Σαββάτου, την ημέρα της απελευθέρωσης των δούλων. Λένε, θα πουλήσουμε για δούλους τους φτωχούς. Τη μέρα της απελευθέρωσης από τη δουλεία σκαρφίζονται σχέδια για να υποδουλώσουν τους ελεύθερους. Είναι μια φοβερή εικόνα της αντίθεσης. Από εδώ ο Θεός που θέλει να δώσει ελευθερία σε δούλους. Απ' την άλλη πλευρά ο Ισραήλ που θέλει να δώσει δουλεία σε ελεύθερους. Πείτε μου, τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο? Πώς μπορεί να λένε αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Προσεύχομαι για τα θέματα μου, για τις δουλειές μου, ο Κύριος να ευλογήσει, να μας φροντίσει, δόξα στον Κύριο κτλ. Ποιος ξέρει τι λέγανε, τι πνευματικότητες πουλούσανε. Χριστιανοί καλοί άνθρωποι, που την ημέρα του Σαββάτου πηγαίναν στη συναγωγή, σαν και εμάς, και ακούγαν το κήρυγμα, σαν και εμάς. Θέλουν να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνει ο Θεός. Και αφιερώνουν την ημέρα του Κυρίου, σου λέει, όλη η εβδομάδα δουλεύουμε. Έχουμε και μια μέρα να σκεφτούμε, να καταστρώσουμε σχέδια πώς να δικήσουμε άλλους. Δόξα στον Κύριο, έχουμε και την ημέρα του Κυρίου. Για να ξεκουραστούμε και να σκεφτούμε. Θεός όμως λέει, δεν σας απελευθέρωσα τη δουλεία για να υποδουλώσετε άλλους, αλλά για να μάθετε πώς να ελευθερώνετε άλλους. Ξέρετε, όταν τρέχουμε για τις υποθέσεις μας, δεν υπάρχει χρόνος για να σκεφτούμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και αν πρέπει να το κάνουμε. Βλέπουμε όλο το κοπάδι του κόσμου που τρέχει προς μια κατεύθυνση και αφού τους βλέπουμε όλους που τρέχουν προς τα εκεί, λέμε κάτι καλό θα υπάρχει εκεί που τρέχουνε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ας πάμε κι εμείς. Μας παίρνει το ποτάμι. Δεν σκεφτόμαστε. Και έρχεται μια μέρα ανάπαυσης και σκέψης και αποκαλύπτει το ποιοι πραγματικά είμαστε βαθιά στην καρδιά μας. Ο κενός χρόνος, το τι σκέψεις πλημμυρίζουν το νου σου όταν ο χρόνος δεν έχει περιεχόμενο, αυτές οι σκέψεις δείχνουν το ποιόν σου. Ο Θεός λοιπόν είδε και δεν μπορεί να ανεχτεί να βλέπει ένα λαό πρώην δούλων που ο ίδιος απελευθέρωσε, δεν μπορεί να ανεχτεί να τους βλέπει να γίνονται σαν τους κυρίους της Αιγύπτου και να υποδουλώνουν άλλους, να εστιάζουν στο χρήμα και να ξεχνούν τον άνθρωπο. Και έτσι ερχόμαστε στο εδάφιο 7 και διαβάζουμε. Ορκίστηκε ο Κύριος που γι' αυτόν ο λαός του Ισραήλ τόσο περηφανεύεται. Προσέξτε, είμαστε του Κυρίου άνθρωποι, περηφανευόμαστε, εμείς αγαπάμε το Θεό. Ορκίστηκε λοιπόν αυτός ο Θεός για τον οποίο περηφανεύεστε. Αυτός ο Θεός λοιπόν λέει, δεν πρόκειται να λησμονήσω τις πράξεις σας. Ποιος αμφιβάλλει ότι για αυτές τις πράξεις σας η γη δεν θα συστεί και οι κάτοικοι της χώρας δεν θα κατατρομάξουν? Ολόκληρη η χώρα θα τραντάζεται, θα υψώνεται και θα χαμηλώνει σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, το έχω τονίσει αυτό το σημείο. Τι προσπαθεί να πει εδώ ο ποιητής? Γιατί λέει, θα τραντάζεται όλη η χώρα σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο? Τι θέλει να πει? Ότι ο Ισραήλ έχει γίνει Αίγυπτος. Ο Ισραήλ έχει γίνει Αίγυπτος. Και άρα θα έχει την τύχη της Αιγύπτου. Ναι, τον απελευθέρωσα από την Αίγυπτο κάποια φορά. Ναι. Αλλά τώρα ο Ισραήλ συμπεριφέρεται σαν εκείνους τους κυρίους. Και όπως άκουσα την κραυγή του Ισραήλ στη δουλεία τότε και τον απελευθέρωσα, ακούω τώρα την κραυγή κάποιων καταπιεσμένων. Και πρέπει και αυτούς να τους απελευθερώσω. Ξέρετε, εμείς το βλέπουμε αυτό και λέμε, όχ, εδώ τιμωρός Θεός, αυτή η Παλαιά Διαθήκη γεμάτη από κρίση και τιμωρία. Δεν το σκεφτόμαστε σωστά, αδελφοί. Τι λέει εδώ πέρα ουσιαστικά ο Θεός? Κρίνω τους καταπιεστές για να ελευθερώσω τους καταπιεσμένους. Αυτός είναι ο λόγος της παρηγοριάς για κάθε καταπιεσμένο στη γη, ότι ο Θεός θα φέρει δικαιοσύνη, θα τον ελευθερώσει. Εμάς, τους χριστιανούς, τι μας κάνει διαφορετικούς από την Αίγυπτο και από τον κόσμο? Τι μας κάνει διαφορετικούς? Ίσως, μήπως, αυτό το ένα ότι δεν βασιζόμαστε στο χρήμα? Όχι ότι πιστεύουμε στο Θεό μαζί με το χρήμα, αλλά ότι πιστεύουμε στο Θεό αντί να πιστεύουμε στο χρήμα. Συνεχίζει στο εδάφιο 9. Διαβάζουμε, λέει ο Κύριος ο Θεός, την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει, ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Θα κάνω όλοι να ξυρίσετε τα κεφάλια σας και να φορέσετε ρούχα πένθυμα. Το πένθος σας θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι και όλα ετούτα θα τελειώσουν σαν μια μέρα γεμάτη πίκρα. Και λέτε, πω, πολύ άσχημη εικόνα, αλλά σκεφτείτε λίγο, κοιτάξτε το λίγο προσεκτικά. Τι λέει πάλι? Η γη θα σκοτεινιάσει. Σαν να λέει ο Θεός, παίρνω τον κόσμο μου πίσω. Σαν να σας είχα κάνει δώρο, τον είχα κάνει δώρο και πάτε να τον καταστρέψετε, οπότε λέω να τον χαρίσω αλλού, κάπου όπου θα εκτιμηθεί. Όμως πού την έχω ξαναδεί αυτή την ιδέα, η γη να σκοτεινιάζει? Πού το έχω ξαναδεί? Πού? Έξοδος. Μια από τις 10 πληγές. Σκότος ψηλαφυτών. Ο Θεός λέει στον Μωυσή, έκτινο τη χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει σκότος επί της γης της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφυτών. Εκείνη η κρίση του σκοταδιού που έπεσε κάποτε πάνω στην Αίγυπτο, πάνω στον οίκο της δουλείας, τώρα θα πέσει πάνω σε έναν νέο οίκο δουλείας, το λαό Ισραήλ. Και ύστερα λέει ότι θα έχετε πένθος βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι. Σας θυμίζει τίποτα? Θυμάστε πώς πέρασε ο άγγελος μέσα από την Αίγυπτο και έσφαξε όλα τα πρωτότοκα των καταπιεστών Αιγύπτιων και υπήρχε μεγάλο πένθος σε όλη την Αίγυπτο για όλα τα πρωτότοκα παιδιά και δεν είχε δώσει ο Θεός προειδοποίηση δια του προφήτη του, του Μωυσή, ότι αυτό θα γίνει. Ετοιμαστείτε. Και όποιοι Αιγύπτιοι ακούσανε το μήνυμα αυτό, τα παιδιά τους σώθηκαν. Υπήρχε μήνυμα, υπήρχε προειδοποίηση, ακούστηκε. Τώρα λοιπόν ο Θεός θα κάνει το ίδιο, γιατί ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι. Λέγαμε πριν ότι οι άνθρωποι εστιάζουν στο χρήμα, στον πλούτο. Και εστιάζουν εκεί διότι πιστεύουν πως στον πλούτο θα βρουν ασφάλεια. Εάν έχω περισσότερο χρήμα, τότε θα είμαι πιο ασφαλής. Και δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους, αρκεί εγώ να φτάσω στο στόχο μου. Όταν όμως ο αμός κηρύττει την κρίση, το μήνυμα είναι πως ακόμα και αν εξασφαλίσεις το χρήμα, δεν είσαι καθόλου, μα καθόλου ασφαλής. Το μήνυμα είναι η ασφάλεια πραγματική που βρίσκεται. Δεν είσαι ασφαλής, γιατί έχεις τον Θεό απέναντί σου. Έχεις να κάνεις με τον Θεό του σύμπαντος που ακούει την κραυγή του δούλου, ακούει την κραυγή του αδικημένου, ακούει την κραυγή του φτωχού, βλέπει την ταλαιπωρία του λαού. Και έρχεται για να φέρει τη βασιλεία της δικαιοσύνης, όπου οι άδικοι δεν θα νιώθουν ασφαλείς όσα χρήματα κι αν έχουν μαζέψει. Δεν υπάρχει, το μήνυμα του Αμός, δεν υπάρχει ασφάλεια στο χρήμα. Δεν ζεις από το χρήμα. Δεν σε κάνει πιο ασφαλή το χρήμα. Ποια θα μπορούσε να είναι η πραγματική, η μόνη πηγή ασφάλειας? Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος, που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Και λες, α, τι ανέχεια. Τι ανέχεια. Ακούστε. Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί. Και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. Θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανούνται από βορρά σε ανατολή γυρεύοντας ένα μήνυμα από μένα. Και δεν θα το βρίσκουν. Δηλαδή, κάποια μέρα οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι κάτι άλλο είχε πολύ, μα πολύ μεγαλύτερη αξία. Κάποια μέρα οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι δεν εξαρτάται η ζωή τους από το χρήμα. Κάποια μέρα οι άνθρωποι θα πάψουν να εστιάζουν στο χρήμα. θα πάψουν να πεινάνε για το χρήμα, θα πάψουν να διψάνε για το χρήμα και θα αρχίσουν να εστιάζουν το βλέμμα τους στο μήνυμα από τον Κύριο, δηλαδή στον Λόγο του Κυρίου. Κάποια μέρα οι άνθρωποι θα πεινούν για το Λόγο, κάποια μέρα οι άνθρωποι θα διψούν για το Λόγο, κάποια μέρα θα αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Λόγια από το Δευτερονόμιο, προσέξτε, τα έλεγε αυτά τα λόγια το Δευτερονόμιο, τα επανέλαβε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, την ώρα που βρισκόταν στην έρημο, απέναντι στο διάβολο και την ώρα που πεινούσε. Είχε νηστέψει 40 μέρες. Κι όμως είπε στο διάβολο, «Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου». Κάποια μέρα οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι η μόνη τους ασφάλεια, η μόνη πραγματική ασφάλεια που μπορούν να έχουν, είναι στο να ακούν τη φωνή του Κυρίου. Αυτή η φωνή θα γίνει η σημαντικότερη φωνή για αυτούς, αλλά τότε θα είναι αργά. Τότε θα ψάχνουν, λέει, από άκρη της, σε άκρη της γης για να ακούσουν κάτι, έστω ένα ψήθυρο από το Θεό. Αλλά ο Θεός θα έχει σιωπήσει. Ο Θεός θα έχει πάψει να μιλάει. Ο Θεός θα έχει κρυφτεί. Οι άνθρωποι θα παρακαλούν, προσέξτε το αυτό τώρα, οι άνθρωποι θα παρακαλούν ακόμα και για ένα μήνυμα κρίσης από το Θεό. Ακόμα και για ένα μήνυμα κρίσης. Γιατί? Γιατί να θέλεις ένα μήνυμα κρίσης από το Θεό? Γιατί όσο ο Θεός λέει ένα μήνυμα, έστω και μήνυμα κρίσης, σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος για μετάνοια. Όταν όμως ο Θεός έχει πάψει να μιλάει, τότε έχει σωθεί ο χρόνος και για μετάνοια. Και ακόμα και το πιο αυστηρό μήνυμα κρίσης του Θεού είναι καλύτερο από τη σιωπή Του. Διότι όταν έχει πάψει ο Λόγος του Θεού, έχει εκλείψει κάθε ελπίδα. Ο Θεός έχει πει μέσα Του, δεν αξίζει να μιλάω σε αυτούς, αφού δεν ακούν. Και τότε το τέλος θα έχει φτάσει. Συγκριτικά, αλήθεια, πού στέκεις τη ζωή σου, τη δική σου ζωή? Δεν μιλάω για την εποχή του Αμός, μιλάω σε σένα, τώρα, εδώ. Πού στέκει συγκριτικά στη ζωή σου το χρήμα και πού στέκει ο Λόγος του Θεού? Τι είναι σημαντικότερο για σένα? Από τι πιστεύεις ότι ζεις? Τι είναι αστείο για σένα και τι είναι σοβαρό? Τι είναι κοινό για σένα και τι είναι ιερό? Σε ποιο δίνεις το χρόνο σου και σε ποιο δίνεις τα απομεινάρια του χρόνου σου? Ποιο από τα δύο καθοδηγεί τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τις αποφάσεις σου, τις προτεραιότητες σου? Θα έρθει η μέρα όπου το μόνο που θα σε ενδιαφέρει θα είναι ο Λόγος του Θεού. Και ίσως τότε να μην υπάρχει κανένας να σου τον πει. Και αυτή θα είναι η χειρότερη κρίση από όλες. Και τότε θα ρωτήσουμε και πάλι αυτό που ρωτήσαμε στην αρχή. Ποια είναι η μεγαλύτερη, η βαθύτερη, η σημαντικότερη ανάγκη του ανθρώπου? Όχι το χρήμα, αλλά ο Λόγος του Θεού. Τι χρειάζεσαι πάνω απ' όλα, περισσότερο απ' όλα, για να λειτουργήσεις ως άνθρωπος? Όχι το χρήμα, αλλά τον Λόγο του Θεού. Τι είναι το ένα πράγμα χωρίς το οποίο δεν μπορείς να λειτουργήσεις σωστά? Δεν μπορείς να χαρείς πραγματικά. Δεν μπορείς καν να ζήσεις. Δεν μπορείς να επιβιώσεις. Όχι το χρήμα, αλλά ο Λόγος του Θεού. Γιατί μόνο Αυτός παρέχει πραγματική ασφάλεια. Αμήν. Πατέρα μας ουράνια, να γνωρίζουμε ότι η ζωή μας προέρχεται από Σένα. Ότι όλα όσα είμαστε και έχουμε προέρχονται από Σένα. ότι χωρίς εσένα δεν ζούμε και ότι εσύ έχεις μιλήσει και ο λόγος σου είναι μπροστά στα μάτια μας, στα χέρια μας, διαθέσιμος για να τον ανοίξουμε, να τον διαβάσουμε, να τον γνωρίσουμε. Δεν έχεις κρύψει το λόγος από μας, αλλά τον έχεις κάνει φανερό. Σε παρακαλούμε, Κυρία μας, δίδασκέ μας να σε σεβόμαστε, να αγαπούμε τον λόγο σου και να αντλούμε από σένα ζωή για να βλέπουμε τον κόσμο όπως τον βλέπεις εσύ, για να βλέπουμε τους γύρω μας όπως τους βλέπεις εσύ, για να ζούμε μια ζωή αναπαυμένη σε σένα, γνωρίζοντας ότι η ασφάλειά μας είναι σε σένα. Και έτσι, Θεέ μας, να μπορούμε να βλέπουμε τους άλλους όχι ως απειλές, αλλά ως ανθρώπους που μας καλείς να τους αγαπάμε, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί εσύ μας φροντίζεις. Δίδαξέ μας, Κύριε, έτσι να βλέπουμε τη ζωή μας, τρεφόμενοι από το Λόγο Σου, να αλλάζουμε, να γινόμαστε όλο και περισσότερο σαν και σένα, εικόνες Θεού, ώστε οι άνθρωποι βλέποντας εμάς να γνωρίζουν εσένα. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.